і якщо йому на дорогу знадобилося десь. Сторінка 102. Півгодини, то відьма буде тут приблизно за 20 хвилин. «Твоя правда, місіс Бобрихо», – відповів їй чоловік. «Час негайно забиратися звідси. Не можна втрачати ані секунди». Сторінка 103. Розділ 9. Відьмин палац. А зараз, думаю, ви б хотіли дізнатися, що відбувалося з Едмундом. Він з'їв свою порцію за обідом, але не відчув щонайменшого задоволення, бо весь час думав про рахат лукум. А нічого так не псує смак звичайної доброї страви, як спогад про злу чаклунську їжу. Едмунд слухав розмову, але і це не тішило, бо весь час йому вважалося, ніби решта не звертає на нього уваги та поводиться з ним прохолодно. Це було не так, але йому так здалося. Едмунд слухав містера Бобра, доки той не оповів про Аслана і не повідомив, що зустріч призначено біля кам'яного столу. Тоді-то хлопець і почав тишком посуватися. Сторінка 104. За фіранку, що висіла на дверях, бо згадки про Аслана викликали в нього незбагненне відчуття жаху так само, як решті дарували незбагненне відчуття щастя. Саме тоді, коли містер Бобер декламував вірша про Адамову кістку і плоть, Едмунд тихесенько повертав дверну клямку. І якраз перед тим, як містер Бобер почав розповідати, що біла відьма насправді зовсім не людина, а наполовину джин і наполовину велетка, Едмунд вислизнув з хатинки бобрів у завірюху, обережно причинивши за собою двері. Не думайте, що тепер він був таким невиправно поганим і дійсно хотів, аби його брати і сестер перетворили на камінь. Він просто мріяв про рахат лукум, мріяв стати принцем, а пізніше й королем, а також прагнув розквитатися з Пітером за те, що той обізвав його маленькою мерзенною тварюкою. Стосовно того, що відьма зробить з рештою, Едмунд волів, аби вона не була аж такою доброю, принаймні не настільки, щоб зрівняти їх із ним, та йому вдавалося вірити, або принаймні. Сторінка 105. Удавати, що вірить, ніби відьма не заподіє їм нічого жахливого. Тому що, казав собі Едмунд, всі ті люди, що говорять про неї огидні речі, це її вороги. Отож, мабуть, там немає й половини правди. Вона була приязною зі мною, в кожному разі значно більше за них. Сподіваюсь, вона справді законна королева. І навіть якщо ні, вона – це краще, ніж той Аслан. Десь так він подумки виправдовував себе. Проте це було не надто вдале виправдання. Бо глибоко в душі Едмунд знав – біла відьма погана та жорстока. Коли він вийшов на двір і побачив снігопад навкруги, то найперше зрозумів, що забув своє пальто в хатиночці у бобрів. Ясна річ, жодної можливості повернутися за ним не було. Наступним відкриттям стало те, що на вулиці посутеніло, адже коли сідали обідати, було близько третьої, а зимові дні, як відомо, короткі. На це Едмунд не розраховував аж ніяк, але доводилося терпіти, тож він підняв комір і почогав уздовж верхівки греблі. На щастя, було не дуже слизько, адже щойно випав сніг до дальнього боку ріки. Сторінка 106. Коли хлопець досяг берега, зробилося ще сутужніше. З кожною хвилиною густішала темрява. Крізь темінь та вируючи довкола сніжинки, Едмунд нічого не міг бачити бодай на 3 фути вперед. І до всього не було й натяку на хоч трохи рівний путівець. Він зісковзував до глибочезних кучугурів, послизався на замерзлих калюжах, перечіплявся через повалені дерева, зашпортувався і сповзав униз крутим берегом, обтирав ноги об каміння, аж поки ущерць змокрів, замерз і потовкся з голови до п'ят. Тиша і самотність були нестерпними. Насправді, я гадаю, Едмунд міг би покинути всю цю справу, повернутися назад, зізнатися у своїй провині та замиритися з усіма, якби лише на хвильку йому не подумалося. Коли я стану королем Нарнії, то найперше зроблю пристойні дороги. Зрозуміло, після цього Едмунд знову став уявляти, як буде королем, скільки ще різних речей зробить, і це його дуже підбадьорило.